Kalenderen siger forår, solen den kigger frem lidt oftere end i de forgangne måneder, og rundt om i landet, der bliver samfundet åbnet en smule mere op efter en lang og hård og opslidende coronanedlukning. Der er med andre ord håb forude. Men der venter også en udfordring med at samle børn og unge i skolerne op, for eleverne, særligt dem, som stadig ikke må komme tilbage i skole, mistrives og kæmper med psyken, lyder det. Blandt andet fra en, der arbejder på en chatrådgivning for unge.
Andelen af de unge, som henvender sig med det, vi kunne kalde de mere tunge problematikker, den har været stærkt stigende her under corona.
Vi skal vende det i den her udgave af programmet, hvor du også skal høre, hvorfor at størstedelen af kommunerne ikke kan nå at få styr på den nye ensartede affaldssortering, som vi borgere ellers skulle begynde på til sommer. Velkommen til Byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler kommunalpolitik. Jeg hedder Tue Sørensen, og jeg har fornøjelsen af at være din vært. Som altid har jeg selskab i programmet af et panel af byråder, som denne gang udgøres af jer, Anders Gerner Frost, borgmester i Gribskov Kommune. Og valg for lokallisten Nyt Gribskov. Godt at have dig med, Anders.
Lige måde. Glæder mig.
Og så har vi også dig med, Henrik Frandsen, borgmester i Tønder Kommune og medlem af byrådet for Tønderlisten. God formiddag til dig, Henrik.
Jo, tak i lige måde. Dejligt at være med.
Og sidst, men absolut ikke mindst, borgmester i Høje Taastrup Kommune, Michael Siler, valg for De Konservative. Også velkommen i programmet til dig, Michael.
Tak skal du have, og tak fordi jeg må være med.
Jamen, det er godt at have alle tre med. Det er jo, som I måske kan høre, stadig på behør i corona-afstand, og jeg håber, at I tre har fået sat headsettet i jeres telefoner, så I ellers kan bevare blodtilførelsen i armen de næste små 55 minutter. Det håber jeg, at I har. Er I klar derude?
Ja, vi er helt klar.
Det lyder godt. Så lad os kaste os over det første af emnerne. Vi er formentlig alle sammen godt mærket af corona efterhånden. Jeg har i hvert fald brug for snart at kunne mødes med andre medmennesker end min nærmeste familie og nogle få kollegaer. Jeg savner at kunne invitere andre fra familien til fødselsdag, spise en god middag med nogle vennepar eller at gå ud og få en øl og se en fodboldkamp eller en koncert med min kammerjunker. Og derfor tør jeg slet ikke tænke på, hvordan mange børn og unge har det i disse måneder, hvor de stadig må sidde derhjemme foran skærmen og følge fjernundervisning, fordi de ældste elever i folkeskolen og eleverne på ungdomsuddannelserne jo stadig ikke må komme i deres klasseværelser. Mange de mistrives i manglen på det sociale, både i skolen, men også i fritiden. Det er der fra politisk side fokus på, og et flertal i Folketinget har for nylig derfor sat 600 millioner kroner af, som skal styrke elevernes faglighed og trivsel her under corona. Men rækker de penge, og hvordan arbejder kommunerne med den her udfordring, hvor børn og unge de mistrives? Det skal vi tale om nu. Anders, jeg vil gerne starte med dig, og kan du ikke måske bare ganske kort svare mig på, hvor bekymret er du for alle de her elever, som stadig sidder derhjemme og savner at komme i skole igen?
Jeg er oprigtigt bekymret, og er også en af dem, der var rigtig trist over, at udmeldingen var, at vi i vores kommune fortsat skal vente med at få alle vores børn tilbage i skolen. Så jeg er meget bekymret.
Henrik, er det kun de lidt ældre elever, som jo stadig holdes hjemme, eller er det også de yngste, som nu er tilbage i klasseværelserne, men som jo også har været væk fra dagligdagen på skolerne af flere omgange, som du bekymrer for, når det kommer til mistrivsel?
Altså, lige aktuelt er det selvfølgelig dem, som ikke har fået lov til at komme tilbage, altså de ældste elever fra 5. klasse op, som jeg er mest bekymret for. Vi er jo i samme båd som mine to kollegaer her. Vi har ikke udsigt til at få lov til at sende dem i skole før efter påsken engang. Så det er jeg meget bekymret for. Men jeg er også et eller andet sted lidt bekymret for de mindre. Fordi nu har de gået hjemme i vel halvanden måned cirka, sammen med mor og far. Det er jo rigtig fint. Men man kan jo godt tænke, at der måske er nogen, som hvor det ikke har været så godt for. Det er jo ikke alle børn, der har godt af at blive sendt hjem sammen med mor og far 24 timer i døgnet. De har godt af at komme i skole og blive observeret osv. Jeg kan også godt være lidt bekymret for, at der går nogle elever rundt, som vi vil komme til at støtte på i andre sammenhænge.
Michael, nu startede jeg jo det her med at sige, at jeg savner en masse ting, som jeg normalt ville kunne i en normal hverdag. Det synes jeg er lidt hårdt, men det der med at være barn og være ung og ikke kunne komme i skole, ikke kunne mødes med sine venner, heller ikke rigtig i fritiden. Kan du egentlig sætte dig ind i, hvordan det er at være et barn eller et ungt menneske i den her tid?
Ja, det kan jeg sagtens. Altså, jeg tror, man skal starte med at følge efter på sig selv, hvordan har man det. Og jeg tror, vi er mange, der har den der meget, altså meget tydelige fornemmelse af det her coronatræthed og tristesse, der kan være ved det. Og så tror jeg bare, at man sådan skal gange med 50 eller 100 for sådan at prøve at forstå, hvad er det så i virkeligheden, de unge mennesker oplever. Og det er jo også det, jeg også hører, også fra min nære bekendtskabskreds. Og det gælder jo både, hvad skal man sige, de almindelige unge, hvis man kan tale om det. Og så gælder det jo også de mere udsatte unge, altså dem fra mere udsatte familier. Der slår det jo også rigtig, rigtig hårdt. Så jeg er bekymret for dem alle sammen. Og jeg er også bekymret for, at når vi kommer på den anden side af corona, og vi får lukket det hele op igen, og vi jo alle sammen er glade over det, så tror jeg også stadigvæk, at vi kommer til at trække en hale efter os af eftervirkninger af corona. Blandt andet på grund af den virkning, det har haft på unge menneskers trivsel.
Og den hale og de eftervirkninger, dem skal vi tale meget mere om. Har du børn, altså der sidder og lytter med, eller arbejder du med dem, for eksempel som pædagog eller lærer, og kan du mærke, at de har ændret adfærd, eller måske ligefrem mistrives på grund af skolenedlukningen og mangel på sociale fritidstilbud og samvær med andre børn og unge, så hører jeg gerne fra dig. Send en sms på 1424. Husk at starte din besked med R4 og lav så et mellemrum, og så skriver du selve beskeden. Vi har talt med Headspace, som laver rådgivning for børn og unge mellem 12 og 25 år. Det gør de både gennem fysiske samtaler, men også gennem en chat-rådgivning. Centerchef Christian Lind, han siger til os, at de har fået fordoblet antallet af henvendelser det seneste år. Og her under coronaen, der har typen, eller hvad kan man sige, graden, alvorligheden af de henvendelser, de har fået, den har også ændret sig, fortæller han. Og I kan prøve lige at lytte med her.
De alvorlige problemstillinger, som vi har set eskalere her over den seneste tid, det er unge, der henvender sig med selvmordstanker og decideret selvmordsplaner. Men der er jo også sådan noget, som man kan sige, ensomhed er jo en problematik, som rigtig mange unge kan ikke genkende til den her tid. Men for visse unge fører den her isolation og ensomhed også til en øget depressive tanker. Det fører til angstlignende tilstande, og for nogle udvikler sig så svært også til selvmordstanker.
Nu er det jo ikke alle henvendelser, som handler om selvmordstanker. Det skal lige understreges, men Anders, det lyder bekymrende alvorligt, det her, tænker jeg. Hvad tænker du, når du hører det?
Jamen, jeg bliver da oprigtigt bekymret og trist, fordi at det her, det handler jo altså om vores børn, og det handler om, at det nok er rigtig mange, og heldigvis jo nok ikke så mange, hvor det er så voldsomt som selvmord. Men apropos indgangsreplikkerne her fra mine kollegaer til emnet, så tror jeg jo dels, at vi, som Michael slutter af med at sige før, at vi vil opleve, at der er nogen, der har det rigtig, rigtig slemt, og også er i nogle familier, hvor det at være hjemme og det ikke at være ude i nogle faste rammer, hvor skolen og skolefritidsordningen måske er de eneste faste rammer, der er i livet. Det er selvfølgelig et problem i sig selv, som er meget alvorligt, men jeg tror faktisk også, at vi kommer til at se, at rigtig mange normalt velfungerende børn i det, vi normalt ser som velfungerende familier, også har oparbejdet en ensomhed, fordi jeg kan da bare sådan se på min egen lille familie, hvor jeg er beriget af fire skønne børn, der har været hjemme. Og jeg jo selv også har været meget mere hjemme, end jeg plejer, og i perioder helt hjemme. At vi voksne sidder jo så og arbejder hjemme, men har jo travlt, som vi plejer. Men børnene oparbejder jo en ensomhed, fordi de altså kun sidder og har den her skærm, og i begrænset omfang har et socialt liv. Så det bekymrer mig oprigtigt, og min holdning er jo også, at vi skal have vores børn så hurtigt tilbage i skole som muligt, og hellere i morgen, eller hellere i går end i morgen, hedder det.
Og Christian Lund, og ikke Lind, som jeg fik sagt, han hedder Lund, som vi hørte før fra Headspace, han fortæller også, at de har fået flere henvendelser fra børn og unge her under den anden nedlukning.
Der kommer flere i den her anden nedlukning, og det tænker jeg simpelthen også bare et udtryk for, at nu bliver det for tungt at være i den første nedlukning. Der tror jeg ikke, man helt havde forstået eller kunne se konsekvenserne af det her, og hvor langstrakt det egentlig ville blive. Hvor her ved den anden nedlukning, alene det, at det er så usikker, hvornår de unge får lov at komme tilbage. Jamen, det er så selv, kan vi høre, når vi taler om det, at det sætter sig. Hvornår kommer vi tilbage? Kommer vi nogensinde tilbage? Altså, er der decideret nogen, der stiller sig selv det spørgsmål, ikke?
Henrik, når jeg hører det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om vi måske kunne have forudset det her og have gjort lidt mere forebyggelsesmæssigt, da vi ligesom startede den her anden nedlukning af skolerne. Fordi vi har jo været igennem det en gang før. Hvad tænker du om det? Er det for meget og for langt?
Ja, men det tænker jeg jo et eller andet sted, at det er jo altid nemt at være bagklogt, plejer man at sige, ikke også? Og det er jo det, vi er her i virkeligheden et eller andet sted. For man har nok haft en opfattelse af, at det her det var sådan en lineær udvikling. Hvis det gik 10% længere, så var der 10% flere, der havde problemer. Men jeg tror i virkeligheden, det er ligesom den engelske variant, taler man jo om en eksponentiel udvikling. Så tænker jeg også, det er sådan her. Det er, den første uge betyder ingenting. De første 14 dage betyder næsten ingenting. Men når man så begynder at bevæge sig hen, så begynder problemerne at eskalere, tænker jeg. Og det har man altså ikke haft opmærksomheden omkring. Det kan godt være, at der er nogen, der har sagt det i starten, pas nu på, ikke? Også fordi vi ved, at de unge har ikke godt af at gå alene derhjemme, men det har bare ikke været det, der har fyldt, i hvert fald slet ikke i de udmeldinger, der er kommet fra regeringen, Folketinget, Sundhedsmyndighed og så videre. Der har man jo fokuseret ene og alene på sygdommen, på de konsekvenser, den har. Og der kan det jo godt være, at når man kommer til at skal evaluere det hele her om et år eller to, eller hvornår man eller det gør man nok allerede i er begyndt på, at man så vil sige, at der var noget, vi missede der i starten. Det bliver så nok ikke det eneste, vi har misset, tænker jeg, men det belært af erfaring, så vil man jo lave nogle ting om. Men at skulle have haft så stort fokus på det her fra starten, det tænker jeg faktisk, det kræver, at man skulle have haft en speciel indsigt. Og det er bare ikke det, der har fyldt i diskussionerne og i regeringen.
Hvad tænker du, Michael, nu? Altså, nu er det jo ikke jer som borgmester eller jer ude i kommunerne, der har lukket ned. Det er jo et regeringsanliggende eller et folketingsanliggende. Men tænker du måske lidt nu her, sådan set i bagklogskabens ulideligt lette lys også, det ved jeg godt, at vi har undervurderet hele den her del, der handler om den psykiske og den mentale sundhed her under sådan en nedlukning?
Ja, det tror jeg egentlig, vi har. Ja, det tror jeg helt bestemt, vi har. Det er jo klart, at når der er sådan en pandemi, som der nu er, hvor hvad skal man sige, den fysiske sundhed er truet, og vi har fuld fokus på, at vi ikke vil se billeder som dem, man så fra Italien, ikke? Hvor militæret skulle køre kisterne ud af byer og så videre. Altså virkelig, virkelig, virkelig en alvorlig situation. Men så er det jo det, der fylder, og så er det det, der får lov at fylde først. Det er vel næsten ligesom lidt det samme, der sker nogle gange i vores sundhedsvæsen, der bliver de somatiske sygdomme jo dem, der bliver prioriteret først, og så bliver dem med med den psykiske sårbarhed, de bliver ofte sat lidt tilbage i køen. Så ja, det er der noget rigtigt i. Jeg ved ikke, om man kunne have gjort det grundlæggende anderledes, for man kan sige, ja, kunne man have gjort noget mere for at forebygge. Hvis jeg kigger på min egen kommune, så synes jeg faktisk, når jeg kigger ud over mit system, mine skoler, min ungdomsskole, min fritids- og ungdomsklub osv., at man jo faktisk har gjort rigtig meget for at gribe de unge. Altså, vi har jo faktisk mange unge hos mig, som er som møder op til fysisk nødundervisning, fordi de er sårbare, fordi de er i mistrivsel. Jeg har mange af mine skoler, som holder trivselssamtaler, en-til-en undervisning, hvor lærere forsøger at holde kontakt med de elever, som er mest truet af mistrivsel. Nogle steder, hvor man går ture med eleverne osv. Så jeg synes jo sådan set, at man gør meget, men man kan jo helt grundlæggende kan man jo ikke forebygge, at der er en effekt af en så grundlæggende forandring af vores hverdag. Og hvis vi skal bekæmpe smitten, så kan det jo ikke undgå at ske på andre måder, end ved, at der sker noget med den fysiske kontakt. Og det har jo en virkning. Kunne man gjort mere, det kunne man helt sikkert, men man kan jo ikke grundlæggende fjerne, at det fuldstændig vælter vores allesammens tilværelse omkuld og har en konsekvens.
I er altså allerede godt i gang ude i kommunerne med at gøre forskellige ting for at prøve at give de her børn og unge en trivselsmæssigt lidt bedre hverdag. Og vi har selvfølgelig også spurgt Christian Lund fra Headspace om, hvad det er for en opgave I ude i kommunerne har for at hjælpe eleverne med at få en bedre trivsel. Og han mener altså ikke, at det bare er gjort med, at de kommer i skole igen.
Der kommer til at være et meget, meget stor opgave ude i kommunerne i forhold til at få samlet nogle af de her børn og unge op. Og man kan sige, der er jo rigtig meget fokus på, at de hurtigt som muligt kan komme tilbage i skolerne og få så normalt et hverdagsliv igen. Men jeg vil sige, derfra med den faglighed, jeg har, og hvad vi ligesom ser, så er det ikke gjort med det. Altså det er ikke gjort med, at de unge bare kommer tilbage, og så har vi ligesom klaret trivselen, men det er også ved at sætte ind i forhold til at sikre, at de kan komme tilbage og have en mindre skolegang. Der er et efterslæb, som der på en eller anden måde skal gøres noget der. Der bliver nødt til at arbejde massivt med trivsel, som jeg ser det, over den kommende tid.
Eftervirkninger, efterslæb og en hale, det har I også allerede selv hver især nævnt, Anders. Kan du prøve at sætte nogle ord på, altså, hvor stor en opgave er det for jer som kommune, at I skal håndtere den her mistrivselsudfordring nu?
Jamen det er en, på mange måder jo en, jeg vil ikke sige en uoverskuelig opgave, men det er en kæmpe opgave, som kommer til at tage lang tid, og som kommer til at have et kæmpe fokus. Og det er det jo selvfølgelig. Også fordi, at det vi i hvert fald oplever på vores folkeskoler, og det er jo en tendens, man kan se andre, stort set alle andre kommuner også gør, det er i forvejen arbejder vi jo med, at vi har rigtig mange børn, som har svært ved at rumme og være i folkeskolen. Altså til trods for inklusionsstrategier og mange andre ting, vi som kommuner har været igennem mange år, for at få så mange som muligt til at blive på det almene område. Så står vi. Vi er en kommune, som kan se, at vi har rigtig mange børn med diagnoser og får flere og flere. Så samtidig med, at vi står og skal løse den opgave, altså med, at vi i forvejen har mange børn, som har svært ved at rumme folkeskolen, skal vi så også rumme det her. Så jeg tror, det kræver jo i virkeligheden en kulturændring. Altså både for lærere, pædagoger og alle ansatte på vores skoler og vores fritidsordninger, fordi at det her det bliver en lang rejse, og det bliver ikke nogen nem rejse, men det er selvfølgelig noget vi skal kunne løse som kommuner og også rigtig gerne vil.
Henrik, hvad siger du til det? En kulturændring, eller kan det også løses på andre måder ved at sige, nu har man en fokuseret indsats for at forbedre trivslen det næste halve eller hele års tid, og så når vi ellers har fået styr på det, så vender vi tilbage til den måde, vi gør tingene på, som vi plejede at gøre?
Jamen, jeg sidder lidt og tænker, at når vi nu får lov at sende børnene i skole igen her, så er det jo ikke friske og veludhvilede undervisere, altså forstår man nu ret, når jeg siger det her, ikke også? Som møder op på arbejde og simpelthen har brugt de sidste 2-3 måneder på at gøre sig klar til den her opgave. Det er jo et system, der har været presset i forvejen af at være hjemsendt. Mor og far har været hjemme og har børnene hjemme. Mange lærere har også været presset i den hverdag. Samtidig med det, så er det jo ikke bare en skoledag, hvor man får lov at møde ind, ligesom man kendte det sidste år ved den her tid. Der skal jo testes maksimalt, som jeg hørte, altså 2 gange om ugen. Sandsynligvis bliver det noget med, at eleverne skal møde ind på skift osv. Så der bliver jo rigtig mange andre opgaver, man også skal forholde sig til, samtidig med, at man skal forholde sig til mistrivelsen.
Og hvad betyder det?
Jamen det betyder jo, at man jo, jo har en vigtig opgave i at håndtere den mistrivelsen, der er her. Og det er sikkert på, at man tager sig over med ildhu. Men det skal man gøre samtidig med, at man også skal ligesom håndtere nogle andre nye ting også ind i det her. Så hvor godt man lykkes med det her inden sommerferien, er jeg ikke tvivl, at man vil gøre, hvad man kan. Men det understreger bare lidt af, at jeg tror ikke, når vi når frem, hvis vi nu går ud fra, at det åbner op igen, og helt den åbent efter sommerferien, når vi har en normal hverdag, så tænker jeg i hvert fald, at vi skal langt frem, før man er i mål med det her. Også fordi, at børn er forskellige. Jeg tænker, at de fleste børn, de vender tilbage til en normal hverdag, men der er altså nogen, der går rundt og være svære at identificere i starten også, samtidig med, at man jo ikke i hvert fald i begyndelsen her, møder ind til en skole, som man kender dem.
Michael, jeg vil også godt have dig på banen i forhold til det her, altså fordi jeg tænker jo, der er jo en del damage-kontrol, der skal gøres nu og her med at få identificeret, hvem der går rundt og mistrives, og så ellers få gang i at få lavet en indsats omkring dem, så de kan trives bedre og også følge med fagligt og alt, hvad det nu indebærer af at skulle kunne følge med i skolen og ellers trives der. Altså, kan man godt både lave det oven i alle de her andre ting, test, og jeg skal komme efter jer, og så samtidig også begynde at kigge i, at en kulturændring også skal på plads, eller hvad tænker du?
Der er ikke nogen tvivl om, at det er en stor udfordring, og det er heller ikke sikkert, at det kan lade sig gøre med de ressourcer, som vi har nu. Det må vi jo kigge på, nu har vi fået noget, men det rækker jo, som en skrædder i helvede, som man siger. Jeg tror, når vi, jeg vil godt følge Henriks billede der, for det tror jeg på kunne være et realistisk billede, at vi vender tilbage til noget, der minder om noget normalitet efter sommerferien og måske endda lidt før. Jamen, men alle børn vil være mærket af det her. En stor gruppe vil nok relativt hurtigt komme tilbage og hvis jeg så at sige vågne op igen og finde glæden i livet. Men så er der jo alle de andre, og der tror jeg, at noget af det, der er vigtigt her, det er jo selvfølgelig det der med evne til at identificere, hvem har det skidt. Altså, for der er jo dem, der er stille, og som man må ikke nødvendigvis få øje på, men som jo går og gemmer på, at de har det rigtig, rigtig skidt. Og hvad skal man sige, i takt med, at vi får hjulpet flere og flere tilbage, så er det jo rigtig vigtigt, at vi ikke får overset, om der, som tiden går, er nogen, der stadig hænger, altså som stadig er blevet væltet her under corona, og ikke rigtig er kommet i gang igen. Fordi hvis ikke vi får samlet alle op, så ender vi jo med, at for nogle unge vedkommende, så var det her under corona, at de i virkeligheden fik grundlagt måske nogle ar i sjælen, som kom til at præge dem resten af livet. Og det er jo, altså det må jo ikke ske. Så jeg tror, vi har en rigtig stor opgave i at bevare fokus på hele tiden at kunne få identificeret, hvem har det skidt. Så vi kan være sikre på, at vi kommer hele vejen rundt og får hjulpet alle.
Men Michael, når nu der er så mange børn og unge, som mistrives, som både Headspace giver udtryk for, og vi jo også kan se, altså tror du reelt set, vi kan undgå ikke at tabe nogen børn og unge på gulvet i den her situation?
Det synes jeg er meget svært at svare på, og havde der ikke været corona, så havde vi jo også unge, som havde det skidt, og dem arbejdede vi jo også med at hjælpe så godt vi kunne, og lykkedes vi med at få alle helt i mål, også uden corona, det gjorde vi nok heller ikke. Så jeg er jo ikke sikker på, at der slet ikke kommer til at være nogen, der som vi ikke får samlet ordentligt op, men vores opgave må være at gøre os så umage, som vi overhovedet kan på, at rent faktisk få samlet andet op, selvom opgaven er meget svær.
Anders, jeg kunne godt lige tænke mig også at tage fat i noget, som du sagde før, det her med, at vi jo ser nogle andre typer af børn og unge, som nu står med noget, hvad kan man sige, nogle psykiske udfordringer i dagligdagen på grund af, at de har været sendt hjem og har haft en fuldstændig anderledes hverdag, end de ellers har været normalt, har været vant til. Altså jo normalt både fagligt og socialt velfungerende børn og unge, også nogen, der kommer fra ressourcestærke familier, som vi, hvis ikke der havde været corona, nok formentlig ikke havde set, ville mistrives. Gør det udfordringen anderledes, eller gør det den i virkeligheden i gåseøjne bare større?
Ja, eller begge dele, kan man sige. Fordi det gør jo i hvert fald, at vi skal have et endnu større fokus. Og vi var også lidt inde på det før, altså det her med, hvad er det, vi skal være opmærksom på her? Det kunne jo godt være nogle af de stille børn, og det kunne godt være nogle af der vender sig lidt ind i sig selv, fordi at de har svært ved at komme tilbage. Men når det så er sagt, så synes jeg, at det er rigtigt, som Michael også siger, at heldigvis så er der jo rigtig mange børn, der er robuste til livet, og derfor har der også et håb om, at rigtig mange relativt hurtigt kommer tilbage og giver en god energi. Men det er klart, vi skal være opmærksom på, at der er nogle børn, som normalt ikke kræver noget ekstra opmærksomhed på den måde i den kommunale butik, som vi skal være særlig opmærksom på.
Og I har jo i kommunerne fået en hjælpende økonomisk hånd fra et flertal i Folketinget, som har lavet en hjælpepakke på 600 millioner kroner. Den skal jo så fordeles ud over alle 98 kommuner. Pengene skal, som det hedder, styrke elevernes faglighed og trivsel under corona. Men selvom undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil betoner, at faglig udvikling og trivsel hænger uløseligt sammen, så er det kun de 88 af millionerne af det samlede beløb, der går til selve trivselsopgaven eller udfordringen. Og det har mødt kritik fra borgmester og rådmænd fra blandt andet København, Frederiksberg og Aarhus, som til Berlingske siger, at det kun giver begrænset luft og lys. Og Henrik, nu kunne vi også høre, at Michael før omtalte de her hjælpepenge, som at de forslår som en skrædder i helvede. Jeg tror, det var det udtryk, du brugte, Michael. Hvad mener du, at det er for lidt penge i forhold til problemernes reelle omfang?
Jamen, det er i hvert fald ikke noget, der flytter noget, vil jeg gerne sige. Altså, sådan lige hurtig hovedregning, så giver det 500.000 i Tønder Kommune. Og vi har jo, tror vi har 3.000 skoleelever eller noget i den retning, så det flytter jo ingenting, må vi bare sige. Altså, jeg håber virkelig, at det er sådan et udtryk for, at regeringen viser, at der er en opgave her, vi skal have løst, og vi sætter lidt penge af, og så ser vi, hvordan det går. Men jeg tænker, når først problemets omfang, det er sådan helt for alvor går op for os ude i kommunerne, og også i undervisningsministeriet og så videre, så skal der altså helt andre beløb på bordet. Det er vi simpelthen nødt til at kende. Det var det, vi hører fra Headspace og så videre, ikke? Også, at det er et massivt problem, det her. Også fordi, som jeg tror, jeg sagde noget før, at det her er jo ikke en lineær udvikling. Altså jo længere tid, der går, jo mere, jo mere stiger kurven. Og vi kigger jo ind i en fremtid nu, hvor der i hvert fald går en måned, inden eleverne i Tønder Kommune sandsynligvis kan få lov. Og det tror jeg også, det gælder både i Gribskov og i Tostrup Kommune, at de kan få lov at komme tilbage. Og så er det altså nogle massive problemer ved nogen elever, vi vil se.
Michael, er prioriteringen forkert, når man laver en hjælpepakke, hvor størstedelen af pengene skal gå til det rent faglige, for eksempel at få hjulpet til med at få styr på et fagligt efterslæb, og kun en mindre del af penge, der skal bruges på at gøre noget ved den trivsel, som jo bare er dårligt hos mange børn og unge?
Ja, altså, det er den sådan set, altså, fordi jeg tror, uden trivsel, ingen faglighed, det tror jeg, man skal erkende, eller forstå, kan man sige, og jeg har jo samme billede som Henrik, i min kommune med 52.000 indbyggere, jamen, så er det vel en lille million, vi får til trivselsopgaven her, og der er ingen tvivl om, at det bliver en opgave, som kommer til, også når vi taler om den hale her, at det kommer til at koste meget mere, og noget af det koster jo ved, at det trækker på vores normalt system, men der kommer også til at være udgifter, som ligger ud over det, vi får. Jeg vil sige, at jeg vil jo ikke kritisere, om vi får penge, men jeg vil kun kritisere, hvis man sender nogen. Nej, det vil jeg naturligvis ikke, men det er jo lidt det, hvis det bliver sådan lidt symbolpolitisk, kan man sige, nu har vi sat nogle penge af, nu har vi fikset det. Hvis det bliver den melding, og når der så senere viser sig at være nogle problemer stadigvæk, så gør Folketinget det, de plejer at gøre, at kigge ud på kommunerne og sige, men vi har jo adresseret det, vi har jo givet jer penge til det. Altså, så bliver jeg knotten, ikke, fordi at vi er nødt til at have en fælles forståelse af, hvor stort et problem det her er, og så er jeg med på, at der løber mange penge ud af statskassen i øjeblikket, og man har jo ikke råd til det hele. Men grundlæggende pointe, tror jeg, her vil være at sige, at man sender nogle penge ud til kommunerne, jeg tror, det er 600 millioner i alt, og siger så, at de 88 er til trivsel. Altså, jeg vil jo appellere til den tilgang, hvor man siger, vi er med på, vi har nogle udfordringer her, der er trivselsmæssige udfordringer, der er et fagligt setback. Kære kommuner, her er i første omgang nogle penge, vi må tale om senere, hvordan vi, om det er nok osv., men brug de penge, sådan som det giver bedst mening hos jer. Fordi at sidde på Christiansborg og sige, ud af 600, der er det lige præcis 88, der giver mening, altså lige præcis den brøkdel, der giver super meget mening. Uanset om det er Gribskov, eller Tønder, eller Høje-Taastrup. Det tror jeg ikke, man kan sige.
Anders, hvad tænker du, at det i virkeligheden trivselen, der er, kan man sige, den største udfordring her i forhold til at få børn og eleverne tilbage i en normal skolehverdag igen?
Ja, det er jeg sådan set overbevist om, det er. Altså trivselen, altså hvis ikke trivselen er der, så tror jeg simpelthen ikke på, at ret mange i hvert fald kan blive løftet fagligt. Men jeg sidder også og trækker lidt på smilebåndet, når vi taler om det her, ikke? Fordi at det vil jo rundt regnet være imellem en halv og lidt over en million i langt de fleste kommuner. Og det er altså meget, meget, meget få penge i forhold til den opgave, der ligger. Og at vi jo altså også skal huske, som Henrik var inde på først i snakken her, at det er jo ikke en gruppe medarbejdere, der kommer tilbage, som er i topform nødvendigvis. Det er også en gruppe medarbejdere, som har skulle arbejde på helt nye måder i den periode, de ikke har kunne være på skolerne. Og netop også jo af mennesker som du og jeg, som også er påvirket af, at vores liv har været så meget anderledes nu, altså et helt år. Så det er en stor opgave, både for vores medarbejdere, der skal tilbage til skolerne, og for vores børn. Så det er lige nu mere symbolpolitik end andet, men lad os se. Og så håber jeg altså, at man ikke låser de så relativt få ressourcer, der er fast, men at man lader kommunerne arbejde med de penge, der er til kaffekassen til at starte med.
Men Anders, er det kun et spørgsmål om penge? Kunne man også tænke i, at I kunne bruge de ressourcer, I allerede bruger på en lidt anden måde i forhold til at få gjort noget ved den her mistrivsel?
Ja, er det korte svar. Fordi de her penge er ikke nok, så vi skal gøre noget andet. Og det var egentlig også det, jeg prøvede at sige tidligere, at det er derfor, jeg egentlig taler om en kulturændring. Jeg tror, der er nogle ting, vi som kommuner er nødt til at se på helt anderledes på vores skoler, hvis vi skal løse den her opgave. Fordi det er ikke ressourcer alene, der kan hjælpe os. Det er at tænke på andre måder i forhold til at kunne tage imod de udfordringer, vores børn har, når de kommer tilbage, forhåbentlig snart.
Og Henrik, hvad tænker du om det? Kan man også, når nu omstændighederne muligvis er lidt ulykkelige og ikke er særlig rare, fordi vi har en coronapandemi, og det har lukket skolerne, kunne vi også bruge det som en anledning til at se på, hvilke redskaber og kompetencer lærere og pædagoger, der også hjælper til i klasserne, har til at arbejde med børn og unge, for at vi måske fremadrettet også kan være bedre til at forebygge mistrivsel og i det hele taget bare få et bedre, hvad kan man sige, trivselsmiljø på skolerne?
Jamen, det tænker jeg da er oplagt. Det er så ikke lige der, vi står lige nu, vil jeg gerne sige. Men altså som på bagsiden af sådan en oplevelse eller en pandemi, eller hvad vi nu skal vælge at udtrykke, så er det jo oplagt at prøve at kigge lidt ind i det og se, er der noget her, vi kan lære af, vi kan bringe videre? Jeg vil nok sige, at det er ikke sådan lige det, man har mest lyst til lige nu. Der vil man sådan set bare til at være færdig også og komme igennem det og få pokker alle de der tests, der er det virkelig nødvendigt, skal vi det og så videre, ikke også? Men jeg tænker da, det er oplagt som samfund at prøve at kigge ind i det, tror jeg. Det er det, man, hvis man kigger ud i det private erhvervsliv og så videre, jo har opdaget nogle ting her, nogle sider ved mennesker, som man ikke vidste, man havde, nogle måder at arbejde sammen på og så videre, ikke også? Så det tænker jeg, der er helt oplagt at gøre, når man kommer på den anden side. Men så tænker jeg også, at nu fylder det jo maksimalt i vores opmærksomheds bevidsthed lige for tiden. Men hvor meget snakker vi om det om 3 år, tror jeg? Altså, der er jo lidt i tvivl, om vi bare er vendt tilbage til en helt normal hverdag igen, eller hvad det er. Altså, er det bare sådan en sort periode i vores liv, vi sådan forsøger at fortrænge lidt, eller har det grundlæggende ændret noget? Det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Mennesker er jo vanedyr, når det kommer til spillet.
Du lytter til Byrødderne på Radio 4, et program, hvor vi taler kommunalpolitik. Mit navn det er Tue Sørensen, og med i programmet her er et panel bestående af Anders Gerner Frost. Han er borgmester i Gribskov Kommune og valgt for lokallisten Nyt Gribskov. Henrik Fransen, borgmester i Tønder Kommune og medlem af byrådet for Tønderlisten. Og så Michael Siler, borgmester i Høje Taastrup Kommune og valgt for De Konservative. I hvert program der beder jeg panelet om at dele noget, som de mener fortjener enten ris eller ros, en byrødderne bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap. Det kan være stort som småt, personligt eller generelt. Det skal bare have en krog i det nære demokrati og være noget, som vi kan lære af eller blive inspireret af på tværs af kommuner. Vi kalder det ugens prik, prik, prik. Og Michael, vil du ikke være så venlig at lægge for, hvad er din ugens prik, prik, prik?
Det vil jeg rigtig gerne. Det bliver en ugens ros til en person, som jo egentlig i en vis forstand er min, om ikke modstander, så i hvert fald modpart Fordi det er jo sådan, at jeg har brugt her, udover at være borgmester, så har jeg også ansvaret for at forhandle overenskomster
ja.
For alle kommunalt ansatte. Og det er vi jo lige blevet færdige med, så jeg har haft nogle altså faktisk fysiske møder. Det har i sig selv været rart. Og har tilbragt nogle dage og netter faktisk med især Mona Strib, formand for FOA og formand for forhandlingsfællesskabet. Hun er jo ny i rollen som faktisk begge dele. Og jeg vil gerne uddele en ros til hende for sin evne til i virkeligheden at kombinere det med at være principfast og pragmatisk. Altså at møde op til en forhandling, hvor man jo repræsenterer nogle interesser, som går i en retning og skal sidde over for mig, som har nogle interesser, der går i den anden retning. Og forfægte de principper samtidig med, at man jo også er pragmatisk og finder nogle gode løsninger. Og det er det, vi jo lykkes med. Og det er jo vigtigt både, at når man lander en overenskomst, at man både får skabt gode rammebetingelser for, at medarbejderne kan trives, og jo samtidig også får skabt gode rammebetingelser for, at vi kan drive kommuner bagefter. Det er jo den balance, der skal findes, og det har hun været rigtig, rigtig dygtig til.
Men jeg tænker også, at det at være principfast og pragmatisk vel også er en forudsætning for at kunne lande sådan en aftale, eller hvad, Michael?
Det er det jo faktisk, fordi hvis ikke man er principfast, så ved man jo ikke, hvad det er for interesser, men man varetager. Jeg er jo også principfast, fordi jeg holder jo fast på, at noget af det, som de kan ønske sig, som jo isoleret set er godt for medarbejderne, det kan gøre det rigtig, rigtig svært for os at drive kommunen. Og så får jeg jo ikke meget ros bagefter af Anders og Henrik og alle de andre borgmestre. Så der er jo nogle ting, vi simpelthen må sige nej til, og der er også nogle ting, vi ønsker at opnå som kommune. Ikke? Så der er brug for principfasthed på begge sider, samtidig med, at der er brug for en pragmatisme. Og så kan man faktisk lande, og dem, der husker vores sidste overenskomstforhandling i 18, det var jo meget konfliktfyldt, og vi var jo lige på vej til at sætte hele samfundet i stå. Og her, denne her gang, gik det jo så også kvæl et godt forarbejde. Der gik det jo faktisk ret smidigt og godt.
Anders, inden du lige uddeler din ugens prik, bare lige ganske kort, det der med at give ros til ens politiske modpart eller modstander, skal man gøre det en gang imellem? Er det vigtigt?
Det er rigtig, rigtig vigtigt, og meget forståeligt også, at Michael vælger det. Og Michael, der er jo også ros herfra, selvom at du ikke er modstander, men i forhold til 17 er vi meget glade for det, du har opnået denne gang.
Jamen, således fik du jo faktisk allerede uddelt et ros. Jeg ved ikke, om det er den ugens prik, vi skal ud i, Anders, eller har du en anden på papiret?
Det burde det måske være, og egentlig havde jeg faktisk også tænkt mig ros, men det bliver egentlig ris, og det gør det også ud fra det store emne, vi lige har talt om, nemlig hele nedlukningen og vores børn, der jo er en del af det. Og det er egentlig ris til noget af det, som vi som borgmester, kommuner oplever lige i øjeblikket omkring. Hele genåbningen af vores samfund. For præcis en uge siden på det her tidspunkt, der sad Michael og Henrik og jeg til et møde med nogle fagminister omkring vaccinationsprogram og genåbning af vores skoler. Og der fik vi en, sådan synes jeg, egentlig jo ganske positiv gennemgang af, hvad regeringen synes omkring genåbning, at ud fra en vaccinationsstrategi mente man, at mange skoler ville kunne åbne i løbet af relativt kort tid, hvis vi ellers som kommune kunne levere en massiv testning, altså 2 gange om ugen. Dog med den lille hale, at man selvfølgelig lige skulle høre sundhedsmyndighedernes endelige udmeldinger omkring det. Og det, der sker, og det er egentlig risen, men også opfordringen til regeringen, er, at det, der sker i løbet af dagen, er jo så, at der er en justitsminister, der er ude at sige, at skolerne kan snart åbne op. Og vi i vores kommune og mange andre steder går jo straks i gang med at sige, hvordan løser vi dog den her store opgave, hvis vi skal åbne lige om lidt. Men i løbet af aften kommer sundhedsmyndighederne ud med nogle udmeldinger om, at det er nogle steder i Nordjylland, Vestjylland og Bornholm, at nogle skoler og nogle efterskoler kan åbne. Og det, jeg vil sige med det, er bare, at det er så vigtigt, at vi i denne her genåbningsfase ikke får forvirret alle de mennesker, det her handler om, inklusiv medarbejdere og forældre og så videre i sådan en situation her. Så risen er, husk nu, at vi er sammen om at åbne samfundet op igen. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi som kommuner er de første, der ved, hvordan vi skal gøre det, og hvordan vi skal håndtere det. Fordi det er vores medarbejdere, det er vores borgere, som er en del af det.
Ris til regeringen, Henrik, ganske kort. Kan du bakke op om den?
Jamen, det er meget, meget enig med
Anders. Det er sjovt, som I altid kan blive enige om det, når I efter den der regering der. Det kan I altid blive enige om, at der er masser af ris at komme efter
men,
der,
hva'? Men hvad hedder det? Vi bliver sådan set holdt for nar hver eneste gang, synes jeg. Forrige gang, der var det noget med, at der var det pludselig kommunernes skyld, at vi ikke havde fået gennemført en hel masse test i en forfærdelig fart, hvor vi så lige har haft en enkelt eller to dage til at gennemføre det. Og det virker mere som om, at man har lyst til at sende nogle signaler udad til, end man i virkeligheden har lyst til at komme i dialog med kommunerne. Men det var ikke ris, jeg ville komme med. Jeg bakker bare op om Anders' ris, for jeg synes, den er velbegrundet.
Det er godt. Vil du selv uddele noget ros, så har du muligheden for det også, Henrik, ganske kort.
Ja, men det vil jeg meget gerne gøre, og det, jeg gerne vil rose, det er erhvervslivet, og primært de små erhvervsdrivende, den måde, de har håndteret coronakrisen på. Hold da fast, hvor er der tænkt innovativt rigtig mange steder. Der er også nogen, som ikke kommer igennem krisen, og dem har jeg den største sympati for. Det kommer an på, hvor man står, og hvilket udgangspunkt man har haft, og så videre, hvad muligheder man har haft. Men der er godt nok også mange, som har været meget innovative, og måske fået fjernet 2/3 af deres omsætning, sadler om og begynder at interessere sig for nogle nye ting, og faktisk klarer sig okay igennem krisen. Ikke nødvendigvis, at de kommer ud på den anden side og er i topform, men de klarer sig igennem krisen. Og det gør de, fordi at de er så omstillingsparate, de er. De tænker nye tanker. De går ikke i sort, når ellers himlen lyset går ud. Nej, man tænder et stearinlys, og så begynder man at tænke og være innovativ og komme med nye idéer. Der er rigtig mange gode eksempler på det, og det vil jeg meget gerne anerkende. Det synes jeg virkelig, de fortjener ros for. Fordi de kommer ikke styrket ud af krisen. Det tænker jeg ikke. Altså, det er der sgu ikke ret mange. Altså, jo, det er der nogen, der gør. Undskyld mit fransk. Det er der nogen, der gør.
Det er okay.
Men de kommer igennem krisen, og de kommer ud. Og det gør de simpelthen, fordi de bare er overlevere, og de lader sig ikke kue.
Vi sender ros og god tanke afsted til de små erhvervsdrivende rundt omkring i landet. Lige et par hurtige sms'er, hvor rosen den også bliver fortsat. Blandt andet en, der skriver stor ros til Michael Siler, som roser Mona Strib. Det viser takt, tone, pli og format. Også en anden, Paul, der skriver, den ved jeg ikke, om du skal svare på, Michael. Hey byrødder, jeg vil gerne have uddybet, hvorledes Michael har tilbragt mange gode nætter med Mona Strib. Spørgsmålstegn. Men der tror jeg måske, han hentyder til, at man hurtigt kunne få et eller anden tanke omkring, hvad det er for noget, I har gjort om natten, Michael. Og det tænker jeg ikke, vi skal ind i det her program, vel?
Nej, jeg kan jo måske godt lige sige, at når man har sådan en slutforhandling i overenskomstforhandling, ikke? Altså, vi starter som regel der fredag eftermiddag, og så kører man jo simpelthen bare non-stop, indtil man er færdig. Og har man ind imellem pause, så kan man finde et brik et eller andet sted og ligge et par timer. Men det er simpelthen resultatet af, at man kører mellem 36 og 72 timer i streg, indtil man er færdig. Fordi går man hjem og sover og er udhvilet, så møder alle op friske og med nye krav, og så er man bakket tilbage fra der, hvor man var nødt til. Så man er simpelthen nødt til at fortsætte, til man er færdig.
Hermed
så derfor bliver det til netter, men lidt mere kedelige netter, end det du... Det er som spørgeren lige...
Ja, det tænker jeg også. Men hermed svar til Paul om, at det er altså ikke det, der foregår om natten. Det er stadigvæk forhandlinger, benhårde forhandlinger, der foregår om natten, når der skal forhandles overenskomst. Nu skal det handle om skralden fra gulerødderne, mælkekartongerne, de tomme marmeladeglas, de små fryseposer, krøllet papir og pap og alt det affald, som du og jeg hver dag står med i hænderne derhjemme. I dag der sorterer de fleste af os de forskellige ting, men vi gør det også forskelligt fra kommune til kommune. Men til 1. juli er det faktisk planen, at vi alle, uanset hvor vi bor, skal sortere affald på den samme måde. Det har regeringen med et flertal i ryggen på Christiansborg nemlig besluttet. En ens affaldssortering i 9 forskellige kategorier eller fraktioner, som det bliver kaldt, skal altså gøre det nemmere at genanvende mere affald og også gøre det bedre, og også at gøre, at kommunernes forbrændingsanlæg skal brænde mindre affald, og dermed så belaster vi simpelthen klimaet mindre. Men lidt over 8 ud af 10 kommuner, helt præcis 83% af kommunerne, de når ikke at blive klar med den nye affaldssortering til sommer. Det skriver KL's nyhedsbrev Momentum. Der er mangel på skraldebiler og spande, og der har ikke været tid nok til at lave høringer og inddrage os borgere, lyder det. Anders, ganske kort, Gribskov Kommune, når I at blive klar med den nye affaldssortering til 1. juli?
Nej, det gør vi helt sikkert ikke. Vi har en helt anden strategi, vi har kørt efter, som handler om, at vi har mange mini-genbrugsstationer, hvor vi opsamler og i øvrigt har haft succes med det. Så vi skal ændre fuldstændig strategi for at følge regeringens system.
Hvad med jer, Michael, i Høje Taastrup Kommune? Når I at blive klar?
Nej, det når vi helt sikkert ikke, og det er simpelthen fordi, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fra man om efteråret vedtager en ny lovgivning, og så være klar 1. juli. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, vi var i forvejen i gang med at rulle mere finmasket affaldssortering ud, og har haft vedtaget et affaldsregulativ, haft borgerinddraget til høring, haft det i EU-udbud. Det tager i sig selv nogle måneder. Og så er det sådan, at når udbuddet er overstået, så skal der jo bestilles nogle af de her køretøjer. Og der er en leveringstid på et år, altså på dem. Så altså alene den der leveringstid på de køretøjer, der skal samle affaldet ind, det gør jo, at det kan simpelthen ikke, lade sig gøre, medmindre man i forvejen var næsten 100% givet til det.
Nå, Henrik, så ligger kommunernes ære på dine skuldre og Tønder Kommunes skuldre. Når I at blive klar?
Vi når at blive klar 1. januar 2023, altså okay. Ikke 1. juli 2021. Og præcis de samme argumenter. Det her det er ikke bare lige at knipse i fingrene, og så kan man gå ud og lave det om. Der skal være spanden, der skal være ordentligt indrettet, der skal være biler osv. Forbrugerne skal i øvrigt også lige vende sig til, at vi jo allerede har lavet rigtig meget. Vi mangler faktisk kun en enkelt fraktion for at være op på. Jeg mente så jo, at det var 10 fraktioner, man skulle sortere i.
Ja, den røg ned på 9. Det var oprindeligt 10, det er rigtigt.
Ja, ja. Men vi mangler en enkelt fraktion i hvert fald, og ellers er vi i mål. Men det, man også har gjort, det er, at man har jo lavet om på de forskellige fraktioner, man må samopsamle i spande osv. Og det er også med til at gøre det her bøvlet. Så vi er klar 1. januar 23, hvis det er det, vi skal være, men ikke før.
Vi skal lige høre en reaktion på, at I og mange andre kommuner jo ikke når i mål med den her nye affaldssortering til i hvert fald 1. juli 2021. Den kommer fra ARI, eller RAI, som er affalds- og ressourceindustrien, som er en brancheorganisation under Dansk Industri, der organiserer cirka en tredjedel af landets affald. Og der er sekretariatsleder Niels Buchholdt faktisk overrasket over, at så mange kommuner har svært ved at nå den her deadline.
Andelen af de unge, som henvender sig med det, vi kunne kalde de mere tunge problematikker, den har...
Det var selvfølgelig ikke lige, I får Niels Buchholdt her.
Vi er overrasket, fordi retningen har været meget klar siden 2013. Den gamle ressourceplan, som kom der, den blev formelt udtaget på EU-niveau i 2018. Den er blevet diskuteret i detaljer med kommunerne hele vejen gennem 2019. Helt ned til, om emballagen skulle skylles eller skrabes. Og i 2020 blev den så besluttet i klimaplanen, både med, at det skulle være husstandsnære indsamling, og hvilken frist det skulle effektueres med. Og så sidst på året kom det formelt ind i en bekendtgørelse, som det stod i klimaaftalen. Måske 25 kommuner har fulgt retningen fra start, og er dermed næsten i mål. Mens det virker, som om andre kommuner slet ikke er begyndt endnu. Det vi ikke forstår, det er simpelthen, hvorfor flere ikke har fulgt den retning, der har været. Hvorfor der ikke er flere, der er gået i gang meget før, når retningen og detaljerne har stået klar så længe.
Så her lyder det altså, at I burde simpelthen bare have været gået i gang noget før. Og Anders, kan du svare mig og også Niels Buchholdt på, hvorfor I så ikke bare er gået i gang noget før?
Jamen det er jo fint, at man sætter en retning. Men en retning er jo altså ikke nok, når man står og skal lave et stort udbud, som vi gjorde for nogle år tilbage. Og fuldstændig som Michael også er inde på, så havde vi et udbud af vores dagrenovation for nogle år tilbage. Det er vel efterhånden ved at være 3 år siden. Og i den forbindelse, der vinder to vognmænd opgaven, og bestiller skraldebiler, som tager et år, som er indrettet efter det. Så en retning er jo fin, men en retning er jo ikke nok. Der skal jo være en fuldstændig fast politisk beslutning om, hvad man skal, inden man kan lave et udbud. Så vi er i stand til, at vi næste gang, vi laver et udbud, vil vi kunne løse den opgave, som ligger der. Men det kunne vi altså ikke før, at det politisk var besluttet. Så jeg vil sige, undskyld, det virker som en, der lige skulle komme ud og se, hvordan virkeligheden fungerer uden kommunen. Han er meget velkommen. Jeg giver gerne en kop kaffe en eller anden.
Men Henrik, man kan jo så også omvendt sige, der er jo, som Niels Buchholdt også siger her, der er jo nogle kommuner, som når i mål med det her, og som er lykkedes med at gøre det. Altså, så det er jo ikke umuligt.
Nej, men jeg vil også sige, at altså, nu kom han fra Dansk Industri, kunne jeg forstå, Niels Buchholdt. Og jeg tænker, hvis man ude omkring i det danske erhvervsliv bare arbejdede med retninger og ikke med beslutninger, så tænker jeg ikke, at vi havde så blomstrende et erhvervsliv, som vi har. Præcis som Anders siger, vi er nødt til at have noget håndfast at gå ud fra ude i kommunerne, i stedet for at man bare sætter en retning. Og man har øvrigt også ændret på de fraktioner undervejs, man må samopsamle i spandene osv. Det, der var god latin for 5 år siden i Miljøstyrelsen, det er så lige pludselig ting, man ikke må blande sammen i dag osv. Så altså, vi vil meget gerne gøre de ting, som man beder os om, og som man beslutter, og som bliver lov osv. Men at agere ud fra en retning, det tænker jeg, det er ikke præcis nok simpelthen.
Ifølge den her undersøgelse, som jeg omtalte i indledning af vores snak om emnet her, så lyder meldingen fra 46% af kommunerne, at de først vil være klar til den nye affaldssortering i første halvår af 2023. Det var også det, du sagde, Henrik, at Tønder Kommune bliver. Og vi har spurgt Niels Buchholdt, som er sekretariatsleder i ARI, og det var ham, I hørte før også, hvad kommunerne kan gøre for at komme hurtigere i mål.
Først og fremmest skal kommunerne jo tage udgangspunkt i, at sorteringen skal være ens i hele landet. Der er ikke til yderligere debat, man har heller ikke mulighed for at lave det om lokalt. Og så for det sidste, så kan vi jo kun opfordre dem til at tage kontakt til markedet. Der er faktisk mange leverandører, som står klar med løsninger. Og leveringstiden hverken på spande eller biler er nær så langt, som den ofte bliver fremstillet til at være. Og meget kan også nås med tilpasninger inden for de eksisterende kontrakter.
Michael, nu nævnte du jo før, at der er lang leveringstid på for eksempel skraldebiler og så videre, men det lyder som om her, at du måske lige skulle tage kontakt til Niels og høre, om ikke de kan leveres lidt hurtigere, eller om han har nogle andre kontakter, du kan gøre brug af.
Jamen prøv her. Altså, vi har jo arbejdet efter den retning, der er sat, og retningen har været genanvendelsesprojekt. Jeg er ikke bekendt med, at man siden 2013 har fået at vide, at der var virkelig 10 fraktioner, der skulle samles ind. Og hvis man er ligeglad med, hvad det er for nogle skraldebiler, der samler affald ind, så kan det være, at det kan gøres hurtigere end det år, jeg nævnte. Vi har altså bare i mit byråd valgt at sige, at hvis det skal følge vores klimastrategi, som vel også godt må vægte det her, så har vi faktisk en mening om, hvad skal drivmidlet være for de køretøjer, der samler affald ind. Og vi er nået frem til, at det er for tidligt med el, men gas er det rigtige. Og leveringstiden på sådan et gaskøretøj der, det er et år, og det er ikke noget, jeg sidder og finder på her, fordi jeg er i radioen. Mm. Det er faktisk noget, vi har undersøgt, det er noget, vi har arbejdet med. Så det er simpelthen rigtigt, at det er sådan, det er. Jeg vil også godt sige en ting mere, at man skal også være klar over, når man skal introducere sådan noget nyt, en ny måde at samle affald ind på, det er der et tidspunkt, hvor det er super smart at gøre det. Det er, når du alligevel går i udbud, altså går ud og spørger markedet. Hvis du skal gøre det inden for en eksisterende kontrakt, så bliver det alt andet lige dyrere, fordi så sidder der jo en på den anden side, som har aftalen, som har retten til at levere, som siger, når vil du have det her ekstra, så koster det så meget. Så også ud fra sådan en markedstænkning, så er det jo klogest, at når man laver sådan nogle regler her, at man giver nogle år til at implementere det, sådan at det kan tilpasses til, hvornår går den enkelte kommune i udbud, så er det der, vi tager det med og sørger for, at vi får de rigtige priser ude i markedet.
Jeg har en masse flere spørgsmål på bloggen omkring det her, men vi når desværre ikke så meget mere, sådan er det, når vi sender direkte radio, og så skal vi være færdige på et bestemt tidspunkt. Og som afslutning på snakken her, så synes jeg lige, vi skal have med, at Miljøminister Lea Wermelin til KL's nyhedsbrev Momentum siger, at hun nu vil tage spørgsmålet om en eventuel udskydelse af fristen op, men ikke kan love noget omkring det til. Citat siger hun, deadline for sortering er en del af vores aftale, og selvom der er en dispensationsmulighed, så vil jeg nu drøfte problemstillingen med aftale. Partierne. Så må vi se, hvad der sker herfra. Det var som sagt alt, hvad vi havde på programmet i byråderne på Radio 4 for denne gang. Jeg vil gerne sige tak til jer i panelet. Anders Gerner Frost, borgmester i Gribskov Kommune, valgt for lokallisten Nyt Gribskov. Tak for at være med, Anders.
Tak selv. Det var rigtig hyggeligt.
Også tak til dig, Henrik Fransen, borgmester i Tønder Kommune og medlem af byrådet for Tønderlisten. Tak for det, Henrik.
Ja, tak i lige måde. Skulle det være en anden gang, så ringer I bare.
Det kunne godt være, at vi fandt ud af det. Også tak til dig, Michael Sieler, borgmester i Høje Taastrup Kommune, valg for de konservative. Kan du have en fortsat god dag?
Tusind tak. Det var en fornøjelse.
Du kan genhøre programmet her på Radio 4's hjemmeside. Du kan selvfølgelig også finde det som podcast på de fleste gængse apps derude. Byrødderne er produceret af Rakker Pak Productions for Radio 4. Thor Arnbjørn og Gry Brun Mathisen er redaktører. Programmet her, det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark og undertegnet. Mit navn er Tue Sørensen.